А даже карты будут без разницы. Cik tu priekš, ka tu nav lūdzu, kurš var piedāvot par darba kārtību par, paldies, darba kārtību apstiprināt. Par palīdzības piešķiršanu dzīvojamās mājas savstāvā 56 iedzīvotājiem, labai kārtējiem būvēt izstrādājiem. Programmas izskatīts nekādām īpašuma sadārtošanas komisijā un finanšu komitējā Andrus Tausnieks lūdzu.
Atbilstoši domas saitošiem notiekumiem, dzīvojamā māja. Savas ielā 56 izteiks un izteiks vēl piedalīties šajā programmā un veikt projektu izstrādē, sakārtot savu pagalmu. Lūdzu, atbalstīt šādiem ceļiem.
Jautājums ir jautājums. Pats vēlas ir steikties nevēlas. Parlēmumu tagad par. Paldies, lēmums pilnīgs. Par investīciju projekta primārās veselības aprūpes tehniskā nodrošinājuma uzlabošana pašvaldības sievenes būs poliklīnišas saskanošana. Jautājums izskatīts veselības aizsardzības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komitejā.
Ventspils poliklīnika ir sagatavojusi projektu pieteikumu Eiropas reģionāla attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanai, ģimenes ārsta trakšu infrastruktūras pilnveidošanai. Projektu ietvaros paredzēts iegādāties medicīnas ierīces, datortehniku, mēbeles. Projektu kopējās izmaksas ir 23 390 eiro. Lūdzu saskaņot projektu.
Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas palēm tagad par. Paldies, kā mums pūdīts. Domas administratīvās komisijas nolikums. Jautājums izskatīt administratīvā komisijā, likums komisijā, sociālā jautājuma komitējā.
Jā, iepriekšējais administratīvās komisijas nolikums ir stiprināts 2008. Gadā. Un kopš tā laika ir būtiski izmainījusies likumdošana, kā arī viens no galvenajiem argumentiem, kādēļ būtu nepieciešams jauns nolikums, ir iemesls, ka 2020. Gadā 1. janvārī spēkā stāsies jauns administratīvās atbildības likums, kurš būs līdzinējā administratīvo pārkāpumu kodeksa vietā. Un atbilstoši arī nolikums ir pielāgots pašreizējai situācijai un likumdošanas prasībām.
Kāds vēlas izteikties, nevēlas. Palēmumu tagad par. Paldies, lēmumu pieņemts. Pilsētas pašvaldības 2018. Konsolidētā pārskata apstiprināšana. Jautājums izskatīs ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Kas par sīkiem darbs?
Labdien! Sabiedrotās pašvaldības konsolidētās pārskats apstiprināšanai. Pārskatā iekļautās summas, ja tādā teikt, ir revidējuši trijos līmeņos budžetu. Kapitāla sabiedrībās, kuras deputāta Poviča un Andersone, ir tādēļ Sandrs Urtājums revidē birojas un konsolidēto pārskatu kopumā revidē Sainsdomāju Baltiku. Visi revidenti ir snieguši pozitīvas atzinumus, ka pārskats sabiedrības atbildes par šo pirmajiem aktiem un sniedz skaidrumu patiesu priekšstatu par pašvaldību finansiālo stāvokli, kas ir tā gada 31. decembrī. Pēc satura var tikai pieminēt, ka kopumā pašvaldības aktīvi apjomā gadu laikā ir palielinājušies par 11 miljoniem eiro. Tas ir saistībā ar ievērojamām investīcijām, kas tiek realizētas pilsētā. Tad arī nāk budžeta apjoms 18. Gadu laikā ir palielinājies par 400 tūkstoši. Savukārt vāras ieņēmumi, kas ir nodokļu ieņēmumi, ir 18. Gadu laikā izpildījušies. Aptuveni 2% pārpildi kopā ar speciālo dotāciju, kas kompensē nodokļu samazināšanu, par ko jau ir iepriekš stāstīts. Līdz ar to lūdzu atbalstīt sabiedroto pārskatu.
Jo tāds ziņotāji nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas par lēmu par. Paldies, lēmums pieņems. Par grozījumiem 2013. Gada 26. jūlija lēmumā, numurs 145. Tā viens pēc pilsētas domas komisijā un padomē. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā, likumības komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Abiņš ir iedomājumi.
Lēmumu projektā par grozījumiem viens pēc pilsētas domas 13. Gada 26. jūlija lēmumā numurs 145 par viens pēc pilsētas domas komisijām un padomēm ir iekļauts sekojošu organizatoras grozījumu iepirkuma komisijas komunālās pārvaldes pasūtījumu saņemšanā sastāvā iekļauts Ventspils pilsētas domas izpilddirektora nozīmēts ekonomikas nodeļas darbinieks. Attiecībā uz Ventspils pilsētas domas iepirkuma komisija ir formulēts teksts, izsakot vārdus izpildu direktoru Domarovs ekonomikas nodaļas darbinieks pret izpildu direktoru nozīmes ekonomikas nodaļas darbinieks. Un tad līdz ar saņemtajiem personi iesniegumiem vēlmi pārtraukt darbu komisijās, kur nozīmē darbības veicināšanas komisijas sastāv tiek izslēgts valdes avotiņš un no jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvās atpūtas projektu finansēšanas konkursu komisijas sastāv valdes lūga.
Jo tam ziņotājiem, bet nav tāds valdes izpildīts, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņemts. Sauks Ventspils saradzības teritorijas, cilvēks aizsardzības komisijas un novikums. Jautājums izskatīs ekonomikas komisijā un sociālo jautājumu komitejā. Dats Andersona lūdzu.
Lūdzu par pašvaldības sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijā un jāpēc, ka pašvaldības sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijas strādā komisijas novikumā. Savukārt cilvēks aizsardzības un katastrofu pārvaldības likumā noteikts, ka pašvaldības jums uzdevums ir apstiprināt sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijas nolikumu sastāvu. Tāpēc šobrīd ir izstrādāts Ventspils sadarbības teritorijas cilvēks aizsardzības komisijas nolikums, kas ir virzīts šobrīd domē apstiprināšanai. Es uzreiz paskaidroju, ka tad, kad bija izskatīts jau šis nolikuma projekts, likumības komisijā un sociālo lietu komitejā mums atnāca grozījuma, redakcionāla grozījuma no Valsts ugunsdzēsības klāpšanas dienesta, kas mums bija jāiestrādā nolikumā, jo saskaņošana ar Valsts ugunsdzēsības klāpšanas dienesta to likumā noteikti obligāta prasība. To var šos redakcionālus grozījumus redzēt 11. lapas pusē.
Jā, tiešām ir redakcionāli, jā?
Nu, viņi nebūtu būtiski, nu, mēs neuzskatījām to būtiski, mēs līdzāk uzskatījām, ka tie bija labi ieteikumi, lai tas nolikums izvērstos tāds atbilstoši, kā to redzēt. Jā,
viņi pašlaik ir iestrādāt, jā?
Viņi ir iestrādāt, kā to arī
ir iestrādāt, tekstā kolēģi, jā? Jūsu priekšlikums ir, ka neiet atkārtot uz komisiju,
tāpēc
mēs ņemam vērāk un atbalstīt jau tādā redakcijā, kādā ir iestrādāt šie valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas papildinājumi. Kolēģi, kādi jautājumi? Man nav. Tāds vēl nav steikties. Es palēmu par par. Paldies. Par Ventspils jaunatnes nama direktori pieņemšanu darbā. Jautājums izskatīts izglītības komisijā un izglītības kultūras un sporta jautājuma komitejā. Ines Tamanova.
Par Ventspils izglītības pārvalde lūdz deputātus lemt par interešu izglītības iestādes jaunatnes namas direktoris pieņemšanu amatā, lēmumu par direktors pieņemšanu amatā. Jo saistībā ar mūsu jauno nolikumu, kas ir apstiprināts 18. Gada decembrī, turpmāk izglītības iestāžu vadītājus darbā pieņems lēmumu pieņems deputāti, tāpēc es aicinu šobrīd pieņemt lēmumu par Elītes Heinsbergas pieņemšanu darbā jaunradas namā par direktori. Gribu tikai teikt, ka Elīte ir dzimusi Ventspilniece, arī gājusi Ventspils skolā, beigusi mūzikas vidusskolu, un tātad šī ir iespēja atgriezties pēc dažu gadu pārtraukuma Ventspilī. Lēmums, protams, jāsaskaņo ir izglītības un zinātnes ministrija, kā to nosaka likums.
Jā, jautājumu ziņotājumu lūdzu.
Nā,
elektrons piedalās, lūdzu, kādi jautājumi viņai varbūt? Nav jautājumu?
Cilvēks atgriežu.
Uzteikumi?
Iesaka atbalstīt. Zināms cilvēks, kas mācību laikā pierādīja savu kā aktīvu darbīgu un centīgu audzēku.
Paldies.
Skolīt, kāds vēl vēlas izstrīties?
Lai izdodas.
Labi, tu kurš par cerekloto lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems. Apsveicam, lai tas ir. Nākamo kārtējo domas sēdi 10. maijā. atbalstu šādu.